Dobar dan i dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Za miks pultom je Ivan Kojić, pred mikrofonom Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za utorak 23. jun. Poplave na zapadu Srbije, vanredna situacija u više opština. Krizni štab usvojio mere za suzbijanje virusa korona, u gradskom prevozu obavezno nošenje zaštitne maske. Vučić danas počinje dvodnevnu posetu Moskvi, još uvek bez rezultata lokalnih izbora u Šapcu. Nemačko po prvi put stavlja u izolaciju čitav kanton zbog koronavirusa. U Srbiji sutra promenjivo oblačno i malo toplije sa dužim sunčanim intervalima, temperatura do 27 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, ćete čuti. Kakva je situacija u poplavljenim područjima na zapadu Srbije? Predsednik opštine Ivanjica Zoran Lazović.
Kataklizmična pojava, imamo problema na svim putnim pravcima, u samom gradu, u gradskom jezu, tako i na prigradskim naseljima i selima. Pokušavamo da spašavamo, cijelo što se spasti može.
Govorimo o tome šta je deo opozicije koji je bojkotovao izborni proces postigao tom akcijom. Marko Kmezić, predavač na Univerzitetu u Gracu.
Opozicija uspela u tome da delegitimiše multipartijski sistem u zemlji, međutim to nikako neće opstruisati sam rad parlamenta u sastavu u kom je on izabran.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Obilne padavine tokom prošle noći i jučerašnjeg dana uticali su na povećanje nivoa reka u Srbiji. Pripadnici sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova 24 sata dnevno su u pripravnosti i nadziru sve vodotokove, pružaju pomoć stanovništvu i evakuišu građane u svim ugroženim opštinama, saopštio je MUP danas. Zbog rasta vodostaja i poplava, vanredna situacija je na snazi u Osečini, Krupnju, Loznici, Ljuboviji, Malom Zvorniku, Arilju, Ivanjici, Kosjeriću, Lučanima i Kraljevu. U Ivanjici se od noća svodi borba sa pobesnelom Moravicom, koja je odnela dva mosta, odsekla više sela, poplavila kuće i privredne objekte. U razgovoru sa Novko Milić, predsednik opštine Ivanjica, Zoran Lazović kaže da ovakva situacija nije zabeležena od maja 1965. godine.
Kataklizmična pojava, imamo problema na svim putnim pravcima, u samom gradu, u gradskom jezu, tako i na prigradskim naseljima i selima. Par mostova u ovom trenutku su potpuno nepotrebljivi, pokušavamo da spašavamo, sve ono što se spasti može. Ono što mogu reći jeste da imamo dosta oštećenih, znači objekata, imamo evakuacije stanovnika na pojedinim mestima u Ivanjici, također imamo nešenih, znači pomoćnih objekata, znači domaćih životinja i tako dalje, noćas od dva sata pa nadalje. Kiša i dalje neprestano pada, jedna situacija krajnje ozbiljna. Mi ćemo danas i već smo uveli vanredno stanje u Ivanjici, tako da zaista ovo je nezabeleženo.
Iz pravca Arilje Ivanjica magistralni put nije upotrebljiv, odnet je deo asfalta.
Tako je, putin pravo, znači iz Arilja prema Ivanjice sečen, ekipe su na terenu, mi ovdje shodno svojim mogućnostima, kapacitetima koje posjedujemo, javno komunalno preduzeće Ivanjica, preduzeće putevi i kao i naši privrednici koji imaju mašine za također Srbije šume su na terenu, pokušavamo sa svih strana dobijamo pozive od građana da jednostavno rješavamo te probleme. Nadam se da ćemo se izboriti. Situacija je krajnje ozbiljna.
Da li ste se do sada obratili Republici za pomoć?
Naravno da smo se obratili i obratit ćemo se, znači, apsolutno. Gdje smo, znači, kontakt i komunikaciji sa sektorom za vanredne situacije.
I u Arilju je Moravica poplavila sve, rekao nam je Miloš Nedeljković, predsjednik opštine. Stotine kuća i hiljade hektara su pod vodom. Magistralni pravac Arilje-Ivanjica kod Klisure je u prekidu.
Katastrofalna situacija od Klisure do Virova. Evo, mi pokušavamo da pređemo, ne možemo pređemo, tako reći, ni preko jednog mosta. Svi su mostovi ugroženi, sve su kuće ugrožene, a tu se nalazi, ja ne znam tačan broj, ali nekoliko stotina kuća u pitanju i u velikom svom problemu. Ovakav nivo vode nije bio do sada nikada, ne pamti niko od tih ljudi koji imaju po 90 godina.
Poljoprivredna zemljišta su poplavljena.
Sve pliva u vodi, sve i malina i sva kultura, kukuruz, pšenica, sve je, znači, pod vodom.
Da li ste imali evakuaciju nekih domaćinstava?
Pa imamo, ali trenutno čekamo još nekoliko čamaca, treba stigne od vatrogasnog udruženja i tako da vidjet ćemo sad šta ćemo da uradimo. Imamo nekoliko lica gdje su nepokretni ljudi i onda ne mogu da izađu, a već je u kuću ušla voda. Teško može se proceniti, to je šteta ogromna. Mislim, to teško bilo ko može sad, ne znam koji stručnjak dođe. Znači, sve je pod vodom. To su stotine i stotine hektara malina, krompira, pšenice, da ne pričam šta sve, to je sve pod vodom. Nas i dalje obavještavaju da nivo vode raste 20 cm na svaki sat. Pa mi trenutno da uradimo ne možemo ništa. Pokušali smo jutro sano da stavljali smo džakove sa peskom, a to već voda prešla, to sve, znači ništa ne pomaže. Ne možemo, mi dignemo nekoliko metara u vizu džakove sa peskom.
Pored Arilja i Ivanjice, i u Kosjeriću je uvedena vanredna situacija. U centru grada Skrapež je poplavio 50 kuća i dve stambene zgrade. Evakuisano je 8 domaćinstava. Predsjednik opštine Žarko Đokić rekao nam je mehanizacija je na terenu, a od podneva nivo Skrapeža polako opada. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
A usled višednevnih obilnih kiša nabujali Ibar kod Kraljeva se izlio iz svog korita, poplavio sportske terene pored gradske plaže i odneo splavove od kojih je jedan udario u Novi most. Krizni štab proglasio je danas u 10 časova vanrednu situaciju na celoj teritoriji grada Kraljeva. Detalje donosi Branko Vučković.
Vuko Tarakočević, zamenik gradonačelnika Kraljeva, kaže za Radio Slobodna Evropa da je najkritičnija situacija u Mataruškoj banji, gde se Ibar već izlio, poplavio centralni park i opasno ugrozio celo naselje.
Trenutno je najkritičnije stanje na području Mataruške banje, gde imamo proglašenu vanrednu odbranu od poplava prvog reda. Tu je angažovano svo ljudstvo i materijalni resursi, zato što je ugrožena Mataruška banja i većina domaćinstava. Mataruška banja pravi najviše problema Ibar, koji se izliva na području u blizini hotela Termal, kome je poznato, gde je obližnji centralni park u Mataruškoj banji, i tu Ibar pravi najviše problema.
Pored Mataruške banje, izuzetno kritično je i na Žičkom i Konarevskom polju, na kojima se nalaze bunari za snabdevanje Kraljeva pijaćom vodom.
Ono što je prioritet i zašto smo se obratili i žandarmeriji i vojsci jeste da se brani Mataruška banja i ova izvorišta vode u Konarevskom i u Žičkom polju da bi obezbedili kontinuirano i zdravo snabdevanje za pijaćom vodom građana grada Kraljeva.
Prema Rakočevićevim navodima, nabujale reke i potoci izazivaju brojne probleme na celoj teritoriji Kraljeva.
Ugroženo je bukvalno dosta mesnih zajednica od Bredičkog kraja preko gružanskih sela, a također je kritično i što se tiče mesnih zajednica Mlanče i Studenica.
Predrag Voštinić, aktivista Lokalnog fronta Kraljevo, koji je jutros obilazio ugrožena područja u okolini, kaže za Radio Slobodna Evropa da vodostaji Ibra i Zapadne Morave i dalje rastu, što može izazvati nove probleme.
Ne izgleda dobro. Ako ovako nastave pritoke koje smo jutros imali prilike da vidimo čak do Gornjeg Milanovca, dakle Zapadna Morava bi sa ovim rastom vodostaja možda do večera smogla i da poplavi područje sa desne svoje obale u Kraljevu. I primetili smo malo čas i zvanično merenje da je Ibar samo u 2 sata narastao preko pola metra u vodostaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kraljeva, Branko Vučković.
U Ljuboviji je reka Ljuboviđa poplavila oko 700 domaćinstava i srušila most na magistralnom putu Ljubovija-Bajina Bašta. Kako javlja naša reporterka Milena Kuzmanović, veći deo teritorije opštine Osečina bio je pod vodom nakon što se izlila reka Jadar sa svojim pritokama. Nešto bolja situacija je na području grada Valjeva, gde su se sporadično iz svog korita izlivale reke Kolubara i Gradac.
Prema rečima Branka Stanimirovića, šefa štaba za vanredne situacije opštine Osečina, kiša je prestala da pada pred zoru, a voda je počela polako da se povlači u vodotokove, tako da se situacija danas stabilizuje. Posebno teška situacija je bila juče i tokom noći u Osečinskoj opštini, kada se izlila reka Jadar i njene pritoke. Centar varoši Osečina bio je pod vodom, glavnom ulicom tekla je reka, 150 domaćinstva je bilo poplavljeno, a voda je ušla i u desetak stambenih objekata. Veći deo Osečine ostaje bez električne energija, putevi Osečina Loznica i Osečina Pecka, kao i nekoliko lokalnih puteva, bili su u prekidu za saobraćaj. Pored Osečine, poplavljena i Letina u nekoliko podurskih sela, najteža situacija je u Komiriću, Lopatnju i Ostružnju. Kao ispomoć u borbi protiv vodene stihije, Osečinu je juče pristigla žandarmerija i pripadnici sektora za vanredne situacije Republičkog MUP-a. Nešto bolja situacija je u Valjevu, mada su sve službe za odbranu od poplava u pripravnosti. Kolubara se sporadično izlivala nizvodno od Valjeva. Više problema je bilo na obalama Grasa, gde voda na branu reke navukla balvane i granje. Evo što su za Radio Slobodna Evropa izjavili žitelji Graca.
Sad ćete pogledati kad priđete brani koliko je naneto stabala i zašto je zapušena brana. Evo, građani Graca, meštani čiste, a komunalci su došli da gledaju. Nažalost, nekad su ljudi to čistili. Gračani su nekad pustali branu da voda odlazi, a sad pišu pritužbe kad se to radi. Pogledajte šta se dešava.
Da samo ime?
Vesna.
Da nije zatvorila, manje bi vode bilo i išlo.
Da li se negde izlila reka? Da li je ušla u kuće, dvorišta?
Pa dolje verovatno ispod Valjeva gdje se sastaje Gradac i Kolubac.
Ovde nije?
Ovde nije, niće još. 14. godine isto sam bio ovde, veća je voda bila.
Nego sada?
Nego sada.
Vaše ime?
Sreten Vodeničari.
Dobra vest je to što iz Hidrometeorološkog zavoda u Beogradu najavljaju danas popodne prestanak padavina. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Krizni štab za borbu protiv bolesti COVID-19 doneo je na današnjoj sednici u Beogradu niz mera za suzbijanje širenja ove bolesti. To je medijima nakon sastanka potvrdio imunolog i član kriznog štaba Sređa Janković.
Posete bolnicama će od danjeg biti zabranjene, naravno u cilju prevencije prenošenja infekcije. Preporuka je da se maske nose u zatvorenim prostorima. Naravno, na otvorenim prostorima važno je držanje socijalne distance od bar jednog metra, metar i pol je poželjno. Naravno, i maska će biti obavezna u gradskom i prigradskom prevozu. To su najvažnije preporuke koje su donete na današnjem sastanku. Naravno, to je u duhu strategije koju smo i do sada imali, da se spreči ponovno pogoršavanje situacije, tako što ćemo paziti na sve situacije kada može doći do kontakata i do prenošenja SARS-CoV-2 sa osobe na osobu.
U prethodna 24 sata u Srbiji je preminula jedna osoba od posledica zaraze koronavirusom, a novo zaraženih je 96, saopštilo je juče Ministarstvo zdravlja. Od početka epidemije preminule su 262 osobe. Trenutno je u Srbiji aktivan 731 slučaj koronavirusa, 19 pacijenata je na respiratorima. Od početka epidemije potvrđeno je 12.990 slučajeva infekcije. Istraživački portal BIRN objavio je da su u Srbiji od 19. marta do 1. juna od virusa korona umrla 632 pacijenta, što je za 388 više od zvanično saopštenog broja za taj period. Prema saznanju BIRN-a, na osnovu uvida u podatke koji su deo zvaničnog državnog informacionog sistema COVID-19, broj zaraženih se prošle nedelje kretao između 300 i 340 dnevno, što daleko nadmašuje zvanične podatke od 97 novoobolelih. Podatak o broju zaraženih nalazi se u tabeli pod nazivom Izveštaj za vladu, koja se pravi na osnovu pomenutog informacionog sistema. BIRN navodi da njihovi novinari o ovoj temi nisu dobili odgovor ni iz jedne zdravstvene institucije u Srbiji.
slobodnaevropa.org.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas počinje dvodnevnu posetu Moskvi, tokom koje će se sastati sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i prisustvovati vojnoj paradi povodom 75. godišnjice pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu. Ni dva dana nakon lokalnih izbora u Šapcu još uvek se ne zna da li je jedini opozicioni grad u Srbiji pao u ruke vladajuće Srpske napredne stranke. Dok SNS tvrdi da je ubedljivo pobedio i osvojio većinu, aktuelni gradonačelnik Nebojša Zelenović poručuje da su uočene brojne neregularnosti i zahteva ponavljanje izbora u tom gradu. Odluku o tome doneće Gradska izborna komisija u narednih 48 sati. Opširnije Filip Lukić.
Bitka za jedini opozicioni grad u Srbiji vodi se i dva dana nakon završenih lokalnih izbora u Šapcu. Preliminarnih rezultata još uvek nema, a iz gradske izborne komisije poručuju da će ih saopštiti tek kada razmotre sve prigovore koji su podneti na izborni proces u Šapcu. Najveći broj prigovora dolazi od aktuelne vlasti i nosioca liste Šabac je naš Nebojše Zelenovića, koji juče poručio da će zahtevati poništavanje i ponavljanje izbora zbog brojnih nepravilnosti, kako je rekao, suštinskih tako i formalnih koje su uočene u radu biračkih odbora. Iz gradske izborne komisije, koja se sinoć oglasila prvi put nakon zatvaranja biračkih mesta, saopštili su da je podneto ukupno 42 prigovora, a da će odluku o njima doneti u zakonski predviđenom roku od 48 sati. Srpska napredna stranka se nije oglašavala povodom ovih navoda i prigovora koje je podnela lista Nebojše Zelenovića, ali je kandidat naprednjaka za gradonačelnika Šapca Aleksandar Pajić na svom Twitter nalogu juče objavio da je SNS odnela ubedljivu pobedu u Šapcu. Borba za vlast u Šapcu traje još od dolaska naprednjaka na vlast u Srbiji 2012. godine. Prvi pokušaj smenjivanja gradske vlasti bio je 2014. godine za vreme poplava, kada intervencijom republičke vlade zbog vanrednih okolnosti gradonačelnik Šapca Miloš Milošević bio primoran da podnese ostavku. Međutim, na njegovo mesto došao je njegov stranački kolega Nebojša Zelenović, a SNS je ostala u opoziciji. Slično se dogodilo i na prethodnim lokalnim izborima 2016. godine, kada je SNS osvojila najviše glasova, ali nije uspela da formira koaliciju. Tada su vlast formirali Zelenovićeva stranka Zajedno za Srbiju i Zapadna Srbija Nemanje Pajića, koja je na ovogodišnjim izborima učestvovala kao lista Novi tim za Šabac. Time je Šabac postao jedini grad uz opštine Čajetina i Paraćin na čijem čelu se nalazila opozicija. Sukob između republičke i lokalne vlasti dodatno se zaoštrio kada je Zelenović prošle godine pred Kongresom lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope izneo niz optužbi na račun naprednjaka, za koje je tvrdio da opstruišu rad lokalnih samouprava koje vode opozicione partije. Također, Zelenović je bio i jedan od lidera opozicionog saveza za Srbiju, ali je tu organizaciju koja je bojkotovala ovogodišnje izbore na svim nivoima napustio nakon što je u martu ove godine odlučio da ipak izađe na izbore u Šapcu.
Šta je opozicija u Srbiji dobila bojkotom izbora? U budućem sazivu Skupštine Srbije prema preliminarnim rezultatima parlamentarnih izbora nasuprot strankama do sadašnje vladajuće koalicije biće samo jedna opoziciona stranka u stranke nacionalnih manjina. Detaljnije slušamo u prilogu Ljudmila Cvetković.
Opozicija uspela u tome da delegitimiše multipartijski sistem u zemlji, međutim to nikako neće opstruisati sam rad parlamenta u sastavu u kom je on izabran, tako da je pitanje šta je tom automarginalizacijom zapravo dobila srpska opozicija.
Ocenjuje ZRS Marko Kmezić, predavač u Centru za studije Jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Gracu. Osim Srpske napredne stranke, predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koja je prema preliminarnim rezultatima osvojila 61,59% glasova, u parlament je ušla koalicija Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije, koja je i do sada bila na vlasti sa naprednjacima. Cenzus je prešao i Srpski patriotski savez na čelu sa Aleksandrom Šapić, koji je osvojio 3,64%. U parlament ulaze i stranke i liste nacionalnih manjina, Savez vojvođanskih Mađara, lista Muamera Zukorlića, lista Sulejmana Ugljanina i koalicija albanskih partija. Nijedna od ostalih opozicionih stranaka koje su učestvovali u izbornoj trci nije uspjela da pređe cenzus od 3%. Stranke opozicije okupljene oko Saveza za Srbiju ostale su dosledne ideji bojkota izbora koji su proglasile još u septembru prošle godine, smatrajući da ne postoje uslovi za slobodne fer izbore. Rezultati izbora ne moraju značiti nužno da je opozicija doživjela fijasko, smatra politikolog Duško Radosavljević.
Ako pobedi na izborima se toliko ponese i smatra da je dobio puno pravo i legitimno pravo da se ogrupuje osudnjeno svi zadnje Republike Srbije, to jako greši. Kao što s druge strane i predstavljajuće opozicije, ne sme da shvati svi ljudi koji učenici izašli na izbore, ne sme da pomisli da su to recimo sve njeni glasači ili njeni izbori.
Prema dosadašnjim podacima RIK-a, izlaznost na izborima u nedelju bila je 50,32% upisanih birača. Posmatračka misija CRTE saopštila da je izlaznost 49%, dok je procena izlaznosti posmatračke misije CESID-a 47,7%. Izlaznost na ovogodišnjim parlamentarnim izborima najniža je od uvođenja višestranačja 90. godine, kada je reč o republičkim izborima, rečeno nam je u CESID-u. A upravo je procenat izlaznosti liderima Saveza za Srbiju bio argument da odmah po zatvaranju birališta ocene da je bojkot uspeo i da vlast koja će biti formirana neće imati legitimitet.
Sam legitimitet koji proizilazi iz male izlaznosti je slab argument. Imamo dosta primjera u uporednoj praksi gde je i sa manjom izlaznošću zapravo niko ne dovodi u pitanje izabranu većinu.
navodi Marko Kmezić. On smatra da se legitimnost izbora može dovesti u pitanje kroz posmatranje čitavog izbornog procesa i onog što je prethodilo izborima, poput medijske zastupljenosti i funkcionerske kampanje. Šta sada predstoji opoziciji s obzirom da je praktično neće biti u parlamentu i da neće imati institucionalnu mogućnost da deluje?
Ja mislim da opozicija je dosta bila fokusirana na borbu protiv Vučića, ali zapravo su jako slabo se obraćali svojim biračima u tom smislu da daju neku konkretnu ponudu šta je zapravo njihov program.
Predsjednik Srbije i lider pobedničke partije Aleksandar Vučić u izbornoj noći poručio da će naprednjaci u formiranju naredne vlade Srbije pokazati da nisu bahati i da će uzimati ljude iz lista koje nisu prešle cenzus. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Svet. Nemačka je danas prvi put najavila uvođenje izolacije čitave lokalne zajednice nakon pojave koronavirusa u jednoj klanici gde je registrovano više od 1500 zaraženih. Izolacija koja će trajati najmanje do kraja ovog meseca se uvodi u kantonu Gitersloh koji ima oko 360.000 stanovnika, izjavio je novinarima Armin Laschet, koji je na čelu najnaseljenije nemačke pokrajine Severne Rajne-Vestfalije u zapadnom delu Nemačke. On je rekao da se na snagu vraćaju mere koje su bile na snazi do pre nekoliko sedmica. Virolozi su tražili ovu meru jer se nikada sa nečim ovakvim nismo susreli, rekao je Laschet.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U vreme dok rastu tenzije između Evropske unije i Kine, lideri dve strane su u ponedeljak održali videokonferenciju koja je završila bez zajedničkog saopštenja i sa istaknutom zabrinutošću Brisela zbog odnosa Pekinga prema Hong Kongu i ljudskim pravima, kao i zbog širenja dezinformacija o koronavirusu, pišu svetski mediji. Razgovori na videokonferenciji odvijali su se u pozadini sve većih tenzija i sve većeg nepoverenja između Brisela i Pekinga, ukazuje agencija France. Dok i Kina i Evropska unija priznaju da žele da ojačaju veze, njihov odnos je, navodi ova agencija, zakomplikovan nizom neslaganja o temama koje se kreću od trgovine i pravila o ulaganju do ljudskih prava i nacionalne bezbednosti. EU je u ponedeljak tražila od Kine da ispuni obećanje o otvaranju svoje privrede i upozorila na veoma negativne posledice ako Peking nastavi nametanje novog bezbednostnog zakona Hong Kongu za koji Zapad tvrdi da će se uzbiti osnovna prava, ističe Reuters. Sa jačanjem kritika da je Evropska unija potčinjena Pekingu, predsjednik Evropskog saveta Charles Michel i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pokušali su da zauzmu čvršći stav nego obično posle video razgovora sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom i premijerom Li Keqiangom, ukazuje Associated Press. Posle sastanka Evropljani su izrazili duboku zabrinutost zbog odluke Kine da nametne zakon o bezbednosti Hong Kongu, navodeći da postupci Pekinga protivreče njegovim međunarodnim obavezama i da stavljaju pritisak na osnovna prava i slobode stanovništva. Za Evropsku uniju o ljudskim pravima i temeljnim slobodama se ne može pregovarati, rekla je von der Leyen. Atmosfera u odnosima Evropske unije i Kine je sumornija od poslednjeg njihovog samita u aprilu 2019. kada su se obe strane založile za jedinstvo u borbi za održanje multilateralnog poretka koji je na udaru predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, ocenjuje Bloomberg.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ostajemo u međunarodnim vodama. Kina je poslala svoje brodove u područje spornih ostrva nakon što je Japan usvojio zakon po kojem ona pripadaju njemu. Vlasti Okinave odobrile su pravne akte kojima je promenjen administrativni status nenaseljene grupe ostrva koje u Japanu nazivaju Senkaku, a u Kini Diaoyu. Prilog pripremio Dragan Štavljanin.
Zakonom je iz administrativnih razloga promenjeno ime ostrova sa Tonoširo na Tonoširo Senkaku, kako bi se izbegla konfuzija sa nazivom drugog područja Ishigaki. Ovim ostrovima, koja se nalaze 1931 km jugozapadno od Tokija, upravlja Japan od 1972. Ali Tokio Peking tvrde da im pripadaju, polažući prava koja sežu daleko u istoriju. Ministarstvo inostranih poslova Kine saopštilo da će oštro protestovati kod vlasti u Tokiju. Ostrova Diaoyu i druga pripadajuća su nerazdvojni deo kineske teritorije. Kina je odlučna da očuva svoj teritorijalni suverenitet. Ovo takozvano administrativno preimenovanje je ozbiljna provokacija prema kineskom teritorijalnom suverenitetu, izjavio je Zhao Lijiang, portparol ministarstva inostranih poslova. U isto vreme kineska obalska garda je poslala flotilu brodova u vode koje okružuju sporno područje. Vlasti u Pekingu su upozorile pre odluke lokalnih vlasti na Okinavi da ne menjaju status quo. Međutim, one se nisu na to obazirale. Japan je anektirao ta ostrva 1895. nakon kinesko-japanskog rata. Do Drugog svjetskog rata tamo je postojala fabrika sa 200 radnika za preradu sardela, koja je u ratu razorena pa su ostrva opustela. Naslednici osnivača te fabrike posle su prodavali ostrva familiji Kirihara. Jedno od ostrvaca služilo je kao američki poligon za gađanje iz aviona. Kina i Japan različito tumače da li su i ta ostrva obuhvaćena deklaracijom Potsdamske konferencije iz 1945. godine, koja definiše uslove japanske predaje. 1971. Japan i SAD potpisali su revizioni ugovor o Okinaviju, u koji su uključeni i ostrva i ostrvca Diaoyu i vraćena Japanu. Kina to nije prihvatila jer smatra ta ostrva svojim, upisana u imperijalne mape dinastije Ming 1534. godine. Do spora je došlo i 2012. godine, kada su japanske vlasti nacionalizovale ova ostrva, koja su do tada bila u privatnom vlasništvu. Tenzije oko ovih ostrova su posljednji u nizu incidenata u jugoistočnoj Aziji, sa sve ambicioznijim nastojanjima Kine da demonstrira svoju moć i ostvari geostrateške interese. Nedavno je došlo do incidenta na spornoj granici Kine i Indije u predelu Himalaja. Također, kineska flota je potopila vijetnamski ribarski brod, uznemiravala je malezijski istraživački brod i poslala svoje plovilo u vode na koje polaže pravo Indonezija. Istovremeno, tajvanska avijacija najmanje 5 puta presrela kineske avione koji su ušli u njen vazdušni prostor. Zbog toga raste zabrinutost od dalje destabilizacije stanja u ovoj regiji, u kojoj je prisutna i američka flota.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 21. juna na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i prva je u nizu epizoda iz Cazina i Velike Kladuše. Do kada će osuđeni ratni zločinci biti deo zvanične vlasti u Bosni i Hercegovini? Kako da se mladi iz Velike Kladuše nose sa činjenicom da im je gradonačelnik osuđen i izdržao kaznu zatvora zbog ratnog zločina? Samo su neka od pitanja kojima će se baviti sagovornici u ovo nedeljnoj Perspektivi.
Sistem mora naći odgovor na ovakva pitanja, jer ovo se tiče naše budućnosti, jer mladi ljudi treba da preuzmu odgovornost za upravljanje društvom, zajednicom.
Rekao je gost Perspektive Lazar Prodanović iz SNSD-a, zastupnik u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Pored njega, stavove mladih komentarisaće i Šemsudin Mehmedović iz SDA, zastupnik u predstavničkom domu. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred krajem emisije podsjećamo na vesti dana. Poplave na zapadu Srbije, vanredna situacija u više opština. Krizni štab usvojio mere za suzbijanje virusa korona, u gradskom prevozu obavezno nošenje zaštitne maske. Još uvek bez rezultata lokalnih izbora u Šapcu. Nemačka po prvi put stavlja u izolaciju čitav kanton zbog koronavirusa. U Srbiji sutra promenjivo oblačno i malo toplije sa dužim sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura do 27 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Iz studija u Beogradu vas pozdravljaju Ivan Kojić i Dušan Komarčević.